Planetárium.
O starších i současných výzkumech českých archeologů v Súdánu pohovoří manželé Lenka a Ladislav Varadzinovi. Navštívíme spolu dvě pohoří, Sabaloku a Šakadút.
Povídání o stále tajemné lochneské nestvůře bude zároveň vzpomínkou na nedávno zesnulého spisovatele, cestovatele a kryptozoologa Jaroslava Mareše.
Nabídneme vám také přehled zajímavostí i naši soutěž. A chybět nebude pravidelná rubrika Mýty, omily a novinky astronomie.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
Keňská agentura na ochranu divoké zvěře zahájila historicky první sčítání, které se týká vodních i suchozemských savců, včetně ohrožených primátů, hlavních druhů ptáků, jako jsou pštrosy nebo dropy, a také některých ještěrů. Ochranářům jde o počty i teritoria zvířat a také o minimalizaci jejich střetů s lidmi. Velké savce budou počítat ze vzduchu, v lesích využijí fotopastí a trasování trusu. Výsledky poslouží ke zlepšení metod ochrany divoce žijících zvířat.
A znovu Keňa. Mezinárodní vědecký tým objevil v jedné z tamních jeskyní hrob asi tříletého dítěte z doby před 78 tisíci lety. Podle vědců šlo zřejmě o chlapce, který byl do hrobu uložen ve skrčené pozici na boku, s koleny přitaženými k tělu. Před pohřbem ho zabalili do jakéhosi rubáše z listí nebo kůží. Hlavu měl podloženou polštářem z podobného materiálu, který se věky rozpadl. Je to nejstarší hrob, jaký se kdy v Africe podařilo nalézt.
Jeskyně Guattari nedaleko Říma, objevená v roce 1939 při těžbě vápence, vydala během nového průzkumu kromě zvířecích kostí i ostatky 9 neandrtálců. Nejstarší má asi 100 000 let, pozůstatky dalších 8 jedinců jsou o polovinu mladší. V té době zřejmě žila v okolí dost početná populace. Průzkum jeskyně, zasypané asi před 50 tisíci lety, umožní vědcům získat nové informace o stravě, životních podmínkách i prostředí, ve kterém neandrtálci žili.
Americká sonda OSIRIS-REx se minulou neděli po úspěšném splnění mise vydala na zpáteční cestu od planetky Bennu v hlavním pásu asteroidů. Bude jí trvat 2 roky, než se přiblíží k Zemi a dopraví pozemským vědcům kapsly se vzorky materiálu, které na planetce odebrala. Pak sonda zamíří k novému cíli. Tím by mohla být riziková planetka Apophis, která se v roce 2029 jen těsně prosmíkne kolem Země, zhruba 10x blíže, než obíhá Měsíc.
Zatímco zbytky čínské rakety žbluňkly bezpečně do Indického oceánu a prototyp lodi Starship společnosti SpaceX napopáté zvládl testovací let i s přistáním, další společnosti oznámily nové termíny letů. Blue Origin chce 20. července vypravit svou první posádku na krátký let na hranici vesmíru lodí New Shepard. O 10 dní později zkusí Starliner od Boeingu napodruhé a snad úspěšně přistát v automatickém režimu u Mezinárodní vesmírné stanice.
My se teď budeme věnovat zase minulosti, ale vrátíme se do Afriky.
Česká archeologie nemá v Africe své vyslance pouze v Egyptě. Možná si vzpomenete, že naši badatelé jezdí odkrývat minulost také o něco jižněji, do Súdánu. Naposledy jsme o jejich práci informovali před 4 lety.
Šlo o výzkumy Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy, realizované v malém vulkanickém pohoří Sabaloka v blízkosti 6. nilského kataraktu. Tyto výzkumy stále probíhají a v minulých letech nabrali novou dynamiku.
Zároveň byl v letošním roce zahájen výzkum i na další súdánské lokalitě, kterou je pohoří Šakadút. Mnohem dál od životodárného Nilu, mnohem dál od naší civilizace. Garantem výzkumu je tentokrát Archeologický ústav Akademie věd České republiky.
Výzkumné týmy na obou lokalitách jsou ale v podstatě shodné, jak se mimo jiné dozvíte z následujícího rozhovoru.
Hezký poslech Planetária vám stále přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Pro začátek si pojďme říci, co se poslední dobou dělo na Sabaloce.
Slovo má egyptoložka Lenka Varadzinová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 2017, kdy jsme se viděli naposledy, začínal běžet výzkumný projekt podpořený grantovou agenturou České republiky. Projekt trval až do roku 2019 a představoval obrovský posun v našem bádání na Sabaloce. A to nejen v tom, že nám umožnila pravidelně jezdit do terénu na soustavnější dobu, 4 až 5 týdnů, ale on nám dovolil též začít rozsáhlejší systematické analýzy získávaného materiálu. Především velký průlom byl v datování nacházených situací, a to jednak sídlištních i pohřebištních. Podařilo se nám ve spolupráci s profesorem Stanleym Ambrosem z University of Illinois ve Spojených státech datovat vůbec poprvé lidské pozůstatky. Soustavně nám spadají do 7. tisíciletí před Kristem a dále se nám podařilo zachytit i vůbec nejstarší fáze osídlení v pohoří Sabaloka, ale také v centrálním Sudánu. Počátky mezolitického lovecko-sběračského osídlení se zde kladou už do první poloviny 9. tisíciletí před Kristem. Nicméně není to jenom Stanley Ambrose, který se zapojil do těch analýz. Je to i přední belgická antropoložka, která působí v Bordeaux, Isabel Kreveker, která se specializuje na pravěké populace Afriky a začala se vlastně zabývat i naším materiálem v takové širší perspektivě. A je to potom z hlediska keramiky, která je významným datovacím prvkem, Elena Garcia z Itálie a její mladší kolegyně Julia Dercole, rovněž Italka, ale působící v Mnichově, které se tedy začaly zabývat keramikou lovecko-sběračskou i neolitickou. Tady to jsou ale dílčí analýzy, které se týkají sice klíčových součástí té hmotné kultury nebo toho nálezového fondu, nicméně velmi důležitý byl samotný výzkum v terénu, který nám umožnil přehodnotit sídlištní síť v pohoří Sabaloka, a to tak, že máme nyní více lokalit, které můžeme považovat za jádrové. Celkem na 4 lokalitách se nám podařilo zachytit lidské pozůstatky pohřbilovců sběračů, což je vůbec největší hustota lovecko-sběračských pohřebišť kdekoliv v Africe v této době, ale patrně i ve světě. A podařilo se nám více se zabývat i takzvanou zonací v osídlení během pravěku, především u lovců sběračů, kdy máme vlastně určitá jádra lokalit, potom jejich přilehlé, když to řekneme méně odborně, hospodářské zázemí a potom určitá meziprostředí, která byla vlastně průchozími oblastmi, ale nebyly osídleny.
Úspěšné datování pohřbů ze Sabaloky je podle dalšího člena expedice Ladislava Varadzina z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze opravdovým mezníkem celého tamního výzkumu.
Jde totiž o nejstarší bezpečně datované pohřebiště ve východním Sahelu, mimořádně horkém a suchém pásu stepí a savan na jižním okraji Sahary.
Pohřby z takto starého období v této části světa se velice obtížně datují, protože se jim nezachovává kolagen. A právě ta spolupráce se Stanleym Ambrosem umožnila datovat na základě bioapatitu ve sklovině zubu, což je, jak se ukázalo, velice spolehlivá metoda. A díky tomu máme to pohřebiště prodatované tak, jako je málo které ze srovnatelného období jako na světě. A současně naše data taky ukázala ty počátky toho osídlení v holocénu v této oblasti do té první poloviny 9. tisíciletí je taky průlomový poznatek, poněvadž dosud nebylo prokázáno s takovouto jistotou, že to osídlení v této části Sudánu, centrálním Sudánu, východním Sahelu je tak staré, což teda má jako značný význam pro uvažování o procesech osídlování severní Afriky. Severní Afrika je oblast, která během doby ledové byla v podstatě neosídlená, úplně prázdná, pustá, byla chladná a suchá. Nebylo možno tam žít ani pro lidi, ani pro zvířata. A pak, když nastupuje holocén, tak se ta situace mění a vlastně se postupně zasídluje. A o této části Afriky vlastně dosud nebyly jako jasné informace a právě tady ten náš výzkum, který ukazuje, že to je v podstatě už téměř na počátcí holocénu a jako zlepšování těch klimatických podmínek se tam objevují lidé. A kdy to přesně je? To jako je zásadní jako příspěvek k poznání. A je vlastně teprve začátek cesty, když jsme tohle zjistili. Tak si uvědomujeme, že jsme sice v novém levelu, když to programem počítače hře, ale jsme úplně na začátku toho levelu.
To znamená, že výzkumy na Sovolce budou pokračovat dál?
Budou pokračovat, chystáme se na kratší výzkum letos na podzim, kdy se chceme zaměřit na další část jednoho pohřebiště. Tentokrát s náma pojede i menší tým, menší skupinka antropologů právě z Bordeaux, kteří se budou zaměřovat na detailnější výzkum již v terénu lidských pozůstatků a zároveň budeme pokračovat ve výzkumu té sídlištní struktury. V současné době jsme vlastně mezi projekty a bez finanční podpory a budeme žádat o další finanční podporu, což vlastně v případě tzv. Expedičních grantů, jimž vlastně výzkum na Sabaloce rozhodně je mnohem obtížnější než v případě výzkumu probíhající v České republice.
Teď už opustíme údolí Nilu a vydejme se s našimi badateli na východ, do súdánského vnitrozemí, konkrétně do vyprahlého pohoří Shakadud, kde letos proběhla první sezóna jejich nového výzkumného projektu.
Hovoří archeolog Ladislav Varadzin.
Projekt Shakadud je usídlen v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky Praha a je podporován momentálně cenou Lumina Quaerentur, která udělala našemu týmu Akademie věd České republiky. Ta cena je štědrá, to neříkám proto, abych chválil Akademie věd, ale proto, že výzkum ve východním Sahelu je velice nákladný. Ta oblast, ve které se nacházíme, Shakadud, je asi 50 kilometrů východně od Nilu. Je to logisticky jako náročná záležitost. Získávání těch dat, dostat tam odborníky, vytvořit tam nějaké zázemí, řekněme, zpracovatelské, laboratorní. To je prostě velká potíž, ale stojí to za to. Právě projekt Shakadud, který bude běžet minimálně další 3-4 roky, se tentokrát odpoutal, nebo my jsme se odpoutali od údolí Nilu, což je oblast, kde dlouhodobě celé generace odborníků řeší otázky jako historie severovýchodní Afriky a Súdánu. Ale ve skutečnosti to osídlení už v dávné minulosti mělo mnohem menší rozsah a nacházelo se právě v těch stepích, západně a hlavně východně od Nilu. A i tady se zabýváme otázkou pravěku. Zabýváme se vlastně nejenom pravěkem, čemu se konvenčně říká pravěk, ale v podstatě celým holcením obdobím, to znamená posledními 10 000 lety. Ale zároveň v té oblasti s překvapením zjišťujeme i pozůstatky paleolitického, pleistocenního osídlení. Pohoří Shakadud je pískovcové pohoří, taková jako velká deska, která je vystouplá asi 50 metrů nad okolní planinu. Ta planina to je typická savana, suché traviny, tu a tam nějaké keře a akácie. A nad tím se teda tyčí takováhle pískovcová hráz, do níž je zaseknuté takové jako údolíčko, nepříliš velké. V jehož jádru bylo nalezeno už na počátku 60. let jako řada archeologických pozůstatků, které se pak ukázaly být jako velice překvapivé a vlastně unikátní. Ta unikátnost spočívá ve výjimečnostech, v extremitách. Zaprvé je to archeologická lokalita, která má jako neobyčejně velkou mocnost kulturních uloženin. Dohromady je to zhruba 7 metrů vrstev, které zasahují období zhruba od 6000 po 2000 před Kristem. Takhle mocné vrstvy nejsou známy nikde, nejenom v Sudánu z tohoto období, ale vlastně v podstatě nikde v severní Africe, v otevřeném terénu. Samozřejmě tady přichází otázka, jak je možné, že tam ty mocné vrstvy jsou a proč tam jsou a proč nejsou někde jinde a jsou tady. Další věc je, že ty vrstvy, jak ukázaly výzkumy jednak na počátku 60. a jednak na počátku 80. let, to osídlení na této lokalitě bylo v podstatě kontinuální mezi tím zhruba 6 až 2000 před Kristem. A zachycuje období středního holocenu, což je kritický moment jako ve vývoji klimatu v severní Africe, protože před 10 000 lety nebo před 11-12 000 lety, když se vlastně to suché prostředí severní Afriky promění ve vlhké díky vlastně nástupu holocenu, nastává takzvané africké vlhké období a zazelenává se celá ta Afrika a byla zelenější ještě než dnes dokonce, což umožnilo obrovské zasídlení celé té severní Afriky a dokonce i na území dnešní Sahary. Byl to v podstatě takový raj na zemi, by se dalo říct. Ale někdy mezi 6 až 5 tisíci lety před Kristem se ta situace začíná měnit. Začíná systematické vysušování celé té severní Afriky, až se někdy kolem roku 2000 před Kristem promění do té situace, jak ji známe dnes. A to samozřejmě vedlo k velkým jako procesům kulturním. Lidé na to museli reagovat, celé kultury na to museli reagovat migrací nebo adaptacemi a podobně. A my máme možnost tento zkoumat vlastně na této lokalitě právě v tom klíčovém období té změny. Počátky toho osídlení zachycujeme v tom období ráje, když to řeknu jako nadsazeně. A konec toho osídlení, nebo toho výrazného osídlení, zachycujeme už v té době té současné velice obtížné klimatické situace. Takže to je vlastně unikátní věc a máme možnost to sledovat na velice bohatých pramenech, které, jak jsem říkal, nemají nikde paralely. To je základní jakoby půdory z toho našeho projektu. Skrze vlastně výzkum té lokality a širší oblasti kolem ní, pomoc odpovědi na ty zásadní otázky pravěkého výzkumu v severní Africe a vůbec oblastí kolem obratníků na celém světě.
Velký význam má i ta skutečnost, že Chacadut tedy leží mimo Nilské údolí, zhruba 60-80 km vzdušnou čarou od Saboloky, kterou teda dlouhodobě zkoumá Univerzita Karlova. A teď jsme v situaci, kdy dvě výzkumná pracoviště České republiky mají možnost zkoumat ty nilské adaptace ve stejném období holocénu na Saboloce a zároveň ty mimo nilské adaptace v Chacadutu. A my tady můžeme tady popsat to, jak lidé reagovali na různé změny, ať už v populaci nebo v přírodním prostředí u Nilu, jak reagovali mimo nilské prostředí a potom vlastně z toho i udělat krok výš a zkoumat, co je vlastně typické pro ten východní Sahel obecně, když odfiltrujeme vlastně ta specifika toho každého prostředí. Takže je to vlastně určitý velký krok dál v tom výzkumu severovýchodní Afriky, který můžeme dělat skrze ty dva propojené projekty. To je důležité, že my vlastně aplikujeme stejnou výzkumnou metodu na Saboloce i v Chacadutu a můžeme tedy získat porovnávatelné vzorky, což většinou nebo velmi často narážíme na problém, že materiál, který získáváme, nemůžeme srovnávat s jiným prostředím, protože tamnější vzorky byly odebrány jinou metodou nebo vůbec není určená metoda, jakou byl ten vzorek získán. Takže my vlastně můžeme dělat poměrně detailní komparace díky shodné metodice.
Vysvětluje egyptoložka Lenka Varadzinová.
I my v současnosti žijeme v období klimatické změny. I když se nezdá, že by byla tak dramatická jako ta, která kdysi postihla severní Afriku, vliv na naše životy přece jen má.
Může výzkum pravěkého osídlení Sahelu nějakým způsobem přispět i k poznání dnešních klimatických posunů a společenských změn, které je doprovázejí?
Myslím si, že nějakým způsobem to může přispět, protože faktem teda je, že takto masivní změnu klimatu za posledních 10-12 tisíc let nikdo nezažil v Africe. A i když víme, že v 60. až 80. letech, zejména v oblasti Sahelu, obyvatelstvo silně trpělo výpadky srážek a vedlo to k smrti prostě desítek tisíc lidí a k politickým krizím a podobně v Sahelové oblasti, tak v porovnání s tím, co se odehrávalo během toho středního holocenu, to pozadí klimatické nemělo tak dramatický průběh v tom současném období oproti minulosti. My můžeme zkoumat jenom pravěké populace, to znamená skupiny a kulturní skupiny nebo kulturní adaptace, které vlastně jsou založeny na relativně malém počtu lidí, které žijou na nízké úrovni komplexity. A domníváme se, to byl zásadní předpoklad pro to přežít v tom prostředí, protože každý složitější politický útvar v této savanové oblasti by vlastně skolaboval, pokud by se nemohlo opírat o nějaké vnější zdroje nebo o trhy a nebo možnost vyrovnávat ty nedostatky klimatu nějakým jiným způsobem. Takže v tomto směru může náš projekt pomoct vlastně pochopit na této úrovni, na úrovni těch méně komplexních a menších skupin, způsob, jak přežít. My dokonce jsme to někde označili jako, že ten výzkum je o těch, kteří neodešli, kteří neemigrovali. Je to nadsázka samozřejmě, která naráží na situaci současnou. Skutečně někdy není jiné zbytí, než odejít, to znamená emigrovat, najít si jiné působiště, jiné podmínky k životu. A skutečně i po té první expedici už vidíme, že v některých obdobích zřejmě lidé volili tuto variantu ve větší míře. zároveň jsme viděli v té oblasti během této expedice, že za posledních 12 000 let tam vždycky někdo byl, i když v různé intenzitě, různé kultury, různé způsoby života, čili existoval nějaký klíč, jak v této oblasti vlastně přežít. To si musíme odmyslet samozřejmě možnost pomoci nějakého státu nebo nějakého sociálního zabezpečení. Také si musíme pro určitá období odmyslet třeba zemědělství. My se zabýváme obdobím, kdy ještě zemědělství nebylo, kdy nebyl ještě domestikovaný dobytek, že nemohlo být ani chovatelství. Tohle to my sledujeme. A vlastně nás i zajímá, jaké propojení mezi nástupem právě toho výrobního způsobu života, jak se tomu říká, znamená zavedení buď chovatelství nebo zemědělství nebo obojího, a jakou to má souvislost s těmi klimatickými proměnami.
O tom si ale s Ladislavem Varadzinem z Archeologického ústavu Akademie věd v Praze a Lenkou Varadzinovou z Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy budeme povídat až v příštím planetáriu.
Povíme si také, jak žijí obyvatelé súdánského Šakadúdu dnes. Podrobněji se zmíníme o logistice vědeckých expedic do těchto nehostinných míst a stručně shrneme, co přinesla první výzkumná sezóna v Šakadúdu po vědecké stránce.
Poslouchejte nás i za týden.
Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
V rubrice Mýty, omily a novinky astronomie se Miroslav Cimr tentokrát bude věnovat černým dírám.
Pojem černá díra zná snad každý, kdo se alespoň trochu zajímá o vesmír. Neviditelný velmi hmotný objekt, který požírá vše ve svém okolí, včetně světla, protože z jeho gravitačního chřtánu není úniku. Zní to jako z pohádky o strašlivém draku, ale i když vznik a existence černých děr jsou stále obestřeny tajemstvím, víme, a pozorováním ověřené fyzikální zákony to jasně dokazují, že černé díry existují. Jen v naší galaxii jich může být nespočetně mnoho. Černé díry vznikají gravitačním zhroucením masivních a supermasivních hvězd, od nich se odvíjí i jejich hmotnost. Z Einsteinovy teorie relativity vyplývá, že černá díra deformuje prostoročas, budí kolem sebe silné gravitační pole a spolu s účinky na hmotné prostředí i na světlo, které ohýbá, prozrazuje svou existenci. A nejen to. Pozemský detektor LIGO ve Spojených státech v roce 2015 vůbec poprvé zachytil gravitační vlny. Vyvolala a vědcům je vyzradila srážka dvou černých děr. Astrofyzikové Weiss, Barish a Thorn dostali za tento objev Nobelovu cenu 2017. Černé díry existují prakticky v centrech všech galaxií, lze říci, že hrají nezastupitelnou roli v jejich stabilitě. Tam se vyskytují především černé díry s obrovskou hmotností od stovek tisíc až po několik miliard hmotností našeho Slunce. Jiným typem jsou malé hvězdné černé díry, pozůstatky umírajících hvězd, jejíž hmota se smrštila do malého objemu. Skryté mezi hvězdnými systémy představují podle astronomů klidné tuláky, které prozradí až setkání s nějakou hvězdou. Končí obvykle jejím roztrháním a pohlcením, samozřejmě za příslušného pyrotechnického efektu, tedy vzplanutí této hvězdy. Černé díry ale nemusí být jen záležitostí nám velmi vzdáleného hlubokého vesmíru. Svědčí o tom objev jednoho takového objektu, dá se říci, skoro za humny. Nachází se v souhvězdí Dalekohled, které lze pozorovat na jižní polokouli i pouhýma očima, ve vzdálenosti asi 1000 světelných let. Výzkum prokázal, že jedna z hvězd binárního, tedy dvojhvězdného systému, obíhá s periodou 40 dnů kolem neviditelného objektu, kterým nemůže být nic jiného než právě onen klidný tulák. Černá díra s hmotností nejméně 4 sluncí.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V květnu hrajeme o novou knihu historika Petra Čorneje Husitská revoluce, stručná historie. Můžete ji získat, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, pochopitelně na husitské téma.
Napište nám, jak se jmenuje vzácná rukopisná sbírka z 20. let 15. století, která obsahuje 6 desítek českých duchovních písní, včetně známého chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Kdy, kým a za jakých okolností byl tento rukopis nalezen?
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas do neděle 23. května. Hodně štěstí.
V poslední části dnešního planetária se vydáme za tajemstvím Lochneské příšery a zároveň budeme i vzpomínat.
Mezi badatele, kteří si nikdy nebudou jisti, jestli je předmět jejich zkoumání skutečný anebo vymyšlený, patří kryptozoologové.
Věnují se pátrání po zvířatech, která možná existují. Jejich existenci však není možné stoprocentně prokázat. Nejsou důkazy, jen svědkové. Jak ale poznáte, jestli mluví pravdu?
Možná i proto skuteční zoologové kryptozoologii jako vědu neuznávají nebo ji dokonce označují za pavědu. Nedávno zesnulý spisovatel, cestovatel a zoolog Jaroslav Mareš na ní nedal dopustit. Záhadní a neznámí tvorové ho doslova fascinovali.
Napsal asi nejčtenější českou knihu o dinosaurech Záhada dinosaurů. V africké Botswaně objevil obřího brouka Manticora Imperator. Především ale při svých cestách po světě pátral po tajemných a bájemi opředených tvorech.
Navštívil přes 80 zemí a stal se skutečným průkopníkem kryptozoologie u nás. Co na tom, že existenci Kongamata, Seskveče, Ogopoga, Mokelem Bembe, Mapinguariho a jiných tvorů nikdy neprokázal. Nepovedlo se to nikomu.
A to ani v případě tajemných tvorů, které všechny ostatní svou slávou zastiňují. Sněžného muže Yetiho a lochneské nestvůry. Ta v roce 2003 slavila 70. narozeniny a my jsme při té příležitosti s Jaroslavem Marešem natočili krátké povídání.
Nabízíme vám ho v repríze jako vzpomínku na neúnavného badatele, který o svých výzkumech i cestách dovedl čtivě psát a poutavě hovořit.
Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
První široce publikované pozorování neznámého tvora ve skotském jezeře Ness spadá do dubna roku 1933. Za 2 roky to bude 90 let.
Bylo to skutečně první pozorování? Na to jsme se před 18 lety ptali spisovatele a kryptozoologa Jaroslava Mareše.
No, lze říct, že to bylo první pozorování v moderní době. A došlo k tomu zřejmě proto, protože krátce předtím, to znamená někdy na jaře roku 1933, vysekali křovinatý porost na severním břehu jezera Ness a vedli tam tudy silnici. Ta silnice se stala dost frekventovanou a na základě toho teda během toho roku 1933 došlo asi k dalším 50 hlášením o spatření toho živočicha. Ale jdeme-li tedy dál do minulosti, tak existuje záznam už z roku 565, že údajně, ale nebylo to v jezeře, ale v řece Ness, která z tohoto jezera vytéká, spatřil šiřitel křesťanství ve Skotsku svatý Kolumba, údajně podobného živočicha, když tam přišel k té řece Ness. Zrovna v tom okamžiku tam pohřbívali nějakého nešťastníka, kterého údajně ta vodní nestvůra zabila. Ten člun jeho převrácený tam ještě v tom toku zůstal. Kolumba poslal jedno ze svých lidí, aby ten člun přivesl zpět, a když ten dotyčný tedy skočil do vody a blížil se k tomu člunu, tak byl napaden tím vodním živočichem. A údajně podle toho zápisu Kolumba tedy to zvíře zažehnal a to zvíře tedy, aniž uškodilo tomu muži, se vrátilo do vody. Jenže když se na to podíváme trošku detailněji, tak tenhle ten záznam vlastně byl udělaný hodně po tom, co se údajně ta příhoda stala. Zaznamenal to vlastně nástupce Kolumba, opat jednoho kláštera, který Kolumba založil, a s odstupem časovým minimálně takových 30 let. Navíc Kolumba byl prohlášen za svatého a svatým se dost jako přisuzovali ty mimořádné činy, čili je možno, že ten příběh byl tak upraven, aby tedy odpovídal činnosti svatého. Navíc, když se zamyslíme, tak ta říčka Nes je relativně velice mělká, čili živočich takových rozměrů, které se udávají údajně na tu takzvanou lochneskou nestvůru, zvanou Nesí, to zvíře by se vlastně ani v té říce nedokázalo ponořit. Čili lze skutečně říct, že první hlášení o tvoru, který odpovídá rozměrům a svým charakterem vlastně tomu, co se dnes Nesí nazývá, pochází z toho dubna 1933.
Do let 1933 a 4 spadá nejvíc pozorování tvora z jezera Nes. Právě tehdy také vznikla představa o Nesí jako živočichu s dlouhým krkem.
Musíme ale poznamenat, že Nesí nebyla první jezerní příšerou, o které se kdy mluvilo a psalo. Třeba takový čemp ze severoamerického jezera Champlain byl údajně pozorován už v 19. století.
Ve 30. letech toho 20. už také dávno byly v obecném povědomí vyhynulí plesiosauři, mořští tvorové s dlouhým krkem, kterým je podle řady svědectví Nesí až nápadně podobná.
Nemohla lochneská obluda vzniknout jako jakási projekce bujných představ svědků? Co mi na to řekl Jaroslav Mareš?
Teoreticky je možné skutečně, že ta Nesí byla modelována podle tvora, který údajně žije v jezeře Champlain na hranicích Spojených států, Vermontu a kanadské provincie Quebec. Tohleto zvíře by svým vzhledem i celkovými proporcemi opravdu odpovídalo tomu, jak je popisována Nesí a odpovídalo by taky plesiosauru. Na druhé straně taky mnoho pozorování, které hovoří pouze o nějakém velkém tělese ve vodě a o tom dlouhém krku se vůbec nezmiňuje. Ti manželé McKayovi, kteří spatřili toho 14. dubna 1933 vlastně tohoto tvora jako první v moderní době tedy, dokonce o tom dlouhém krku se nezmiňují vůbec a hovoří o tom, že to zvíře jim připomínalo hřbet velryby. Pozorování před druhou světovou válkou se opakovala poměrně četně, rovněž údajné fotografie, z nich některé později se prokázalo, že jde o podvrh, čili spousta lidí se nějakým způsobem i chtělo přiživit tím, že šířili nepravdivé zprávy o tom, co pozorovali. Tohle to skutečně už je dost obtížné rozlišit. Vlna zájmu o Nesí ruce stoupla v roce 1957, kdy byla publikována knížka Více než legenda Konstance Whiteové, která sbírala svědectví kolem jezera Nes a která zaznamenala některé velice zajímavé příběhy od svědků, kteří byli považováni skutečně za naprosto hodnověrné. Samozřejmě díváme-li se objektivně na celou věc, ten svědek mohl být přesvědčen, že viděl to, co popisuje, ale v mnoha případech může dojít i ke klamům, může být, řekněme, nějakými proudy vyneseno k hladině nějaké těleso, třeba převrácený člun, který tam někde leží. Dnem se může vynořit nad hladinu a z určité vzdálenosti, pokud je pozorován, může tedy vzbudit dojem nějakého živoucího zvířete, které za chvíli se opět zase potopí. Může nějaký kmen plavat po hladině, jehož větev činí nahoru a z určité vzdálenosti to může připadat tomu pozorovateli jako dlouhý krk spojený s tělem a tak dále a tak dále. Na druhé straně jsou určitá pozorování, která lze tímhletím způsobem vysvětlit velice těžko a která buď jsou tedy pravdivá a pak by jasně dokazovaly existenci toho zvířete a nebo teda jsou od A až do Z vymyšlené. Velice zajímavý fakt byla expedice amerického vědce Roberta Reince, který pátral u jezera Nes v roce 72. Získal speciální člun se sonarem a současně s kamerou, kterou spouštěl pod vodní hladinu s barevnou kamerou. Ta kamera byla synchronizovaná s tím sonarem a v okamžiku, kdy tedy sonar ukázal velké pohybující se zvíře pod hladinou, ta kamera spustila. Díky tomu se podařilo pořídit fotografie, které podle mého názoru jsou dodnes takovým nejprůkaznějším svědectvím o tom, že nějaký velký živočich v jezeře žije. A to jsou ty známé fotografie dvou kosočtvercovitých ploutví. Fakt je ten, že těsně předtím, než tomto fotografování došlo a než ten sonar zaznamenal velké pohybující se těleso, začaly z hladiny vyskakovat lososy a bylo vidět, jako by před něčím prchali a něčemu se snažili uniknout. Těsně potom sonar zaznamenal obrovské těleso pod vodou, krátce na to i druhé a kamera spustila a pořídila tyhle ty záznamy. Čili zdá se, že tam mohly být dva živočichové, kteří plavali společně. Byli tam nezávislí kontroloři na palubě člunu a všechny snímky okamžitě po vyjmutí z kamery jim byly předány, byly zapečetěny a byly poslány k vyvolávání do Inverness. Naprosto prokazatelně o podvrh jít nemůže. Na základě těchto snímků popsal potom zoolog Peter Scott, syn toho známého dobyvatele jižního pólu Roberta Falkna Scotta, toto zvíře pod jménem Nesiteras rhombopteryx. Jsou diskuze o tom, jestli to nebylo příliš předčasné. Scott to zdůvodňoval tak, že chtěl, aby toto zvíře v jezeře Ness mělo zajištěnou zákonnou ochranu, kterou je možno poskytnout pouze zvířeti, které je nějakým způsobem pojmenováno a vědecky jakoby určeno. V roce 1975 se vrátil Rains znovu k jezeru Ness. Znovu tam teda pořizoval fotografie, znovu se mu podařilo zachytit několikrát něco, co tedy považuje za velkého vodního živočicha. Na jedné fotografii je vidět údajně hlava toho tvora, jiná zachycuje dokonce celé tělo i s tím dlouhým krkem, ale ty fotografie už nejsou tak průkazné jako fotografie těch ploutví.
Historii takzvané lochneské obludy, nebo chcete-li Nesí, si připomínáme reprízou rozhovoru s nedávno zesnulým kryptozoologem Jaroslavem Marešem.
Do dnešních dnů pozorovali tajemného tvora desítky lidí. Existuje celá řada jeho fotografií, více či méně podezřelých a dokonce i filmy.
Jeden z takových nejznámějších filmů je film Dinsdaleův, který je považován tedy většinou kritiků za hodnověrný. Liší se jenom v tom, jak vysvětlují toho tvora, který je tam nafilmován. Někteří tvrdí, že mohlo jít o nějakou velkou vidru, někteří se domnívají, že to mohl být třeba i nějaký tuleň nebo něco, ale vzhledem i k té rychlosti a celkovému tvaru toho těla je dost těžko těmto, řekněme, realistickým názorům dát za pravdu. Měl jsem možnost jezero Ness navštívit několikrát. Byl jsem tam zhruba v polovině 70. let, když stál na břehu jezera ten slavný stán kapitána Searla. To byl vysloužilý důstojník anglické armády, kterému se ale ještě tedy nechtělo do důchodu. Sebral se, vyrazil k jezeru Ness, tam si postavil stán, v němž žil a věnoval se více než 10 let průzkumu Nessí, vyjížděl ve svém člunu na jezero, fotografoval a podařilo se mu skutečně pořídit takové snímky, jaké před ním teda ještě nikdo pořídit nedokázal a které, pokud jsou pravé, by jednoznačně tu existenci Nessí dokazovaly. Vůči jejich pravosti ale se zvedla velice silná vlna kritiky. Já jsem ten stan navštívil, Searle tam měl ty obrázky vylepené, měl tam i další údajně jako důkazy, záznamy prohlášení pozorovatelů, svědků a tak dále. On tedy samozřejmě tvrdil, že ty snímky pravé jsou. Dokládal to i tím, že posílal na vyvolání do Inverness také a nikdy nikdo mu neprokázal, že by teda ty snímky byly nějakým způsobem falšovány. No a ty fotografie byly skutečně jako nádherné, takže člověk se přistihl, že se snažil skutečně v pravost těch fotografií věřit.
Co je tedy takzvaná Nessí zač? Pochopitelně, pokud vůbec existuje. A ta pravděpodobnost podle zoologů moc velká není.
Už jsme se zmínili o jedné z teorií, podle které by tvor z jezera Ness mohl být příbuzným pravěkých plesiosaurů, jak se na to před 18 lety díval Jaroslav Mareš.
A jak ostatní badatelé?
Tvar ploutví, který je zachycen na těch Rainsových fotografiích, neodpovídá struktuře ploutví u plesiosaura. Z paleontologie víme, že ta ploutev byla napojená vlastně na prsty té končetiny, na těch snímcích vlastně středem té ploutve je takové jedno silné žebro, na který se zdá, že ta ploutev je jako volně napojená a rozhodně to neukazuje na živočicha, který by byl schopen rychle plavat. Připomíná svým tvarem ploutve bahníka australského, vývojově velmi starého tvora. To je dvojdyšná ryba. Délka tohohle tvora je asi 2 metry, ale není tak úplně nemožné si představit, že by mohl existovat nějaký, řekněme, dosud neznámý, mnohem větší druh nějakého bahníka nebo něčeho podobného. V každém případě jde o tvora, který žije u dna a který v zásadě vyplouvá k hladině jen za zcela mimořádných okolností. Byly také názory, že by mohlo jít o nějakého zatím neznámého ploutvonožce a nebo plaza, ale ploutvonožce asi i zřejmě plazy by byly mnohem více vázáni k hladině. Takže já si myslím, že na rozdíl od názoru některých jiných kryptozoologů, kteří se domnívají, že by mohlo jít o neznámého ploutvonožce, si myslím, že rozhodně teda o savce nepůjde. Pokud to zvíře opravdu v jezeře dnes existuje, tak já si myslím, že by mohlo jít o nějaký druh vývojové velmi staré ryby, která je příbuzná, řekněme, s tím bahníkem. Tam je taky otázka, jak se ten živočich do toho jezera mohl vůbec dostat, protože známo, že ještě před takovými 10-12 tisíci lety byl v těch místech obrovský ledovec, takže tam nic nemohlo žít. Čili ten živočich by se tam musel dostat později, zřejmě z moře. Faktem, ale na druhé straně, který proti této teorii mluví, je to, že hladina jezera je o 15 metrů výš než hladina moře. A podle zákona spojitých nádob, kdyby to bylo propojeno tunelem podmořským, tak ty hladiny by se musely vyrovnat. Zřejmě krátce potom, co zmizel ten ledovec, tam je určitý takový zlom geologický, takže po určitou dobu to jezero mohlo být spojeno přímo s mořem, než bylo pak zahrazeno. Takže v té době, pokud se tam dostal ten živočich z moře před 8-10 tisíci lety, samozřejmě nemohlo jít o jednoho živočicha, ale určitá reprodukce schopná populace. Na základě tohoto výkladu skutečně jako byl by to důvod pro předpoklad, že skutečně jako v hlubinách toho jezera dnes nějaký ten živočich dosud věděný známý žije. V každém případě si myslím, že některé další zprávy, které přicházejí, neustále dávají určitou naději, že ta hádanka jezera Nes může být v určité dohledné době objasněna.
Doufal před 18 lety kryptozoolog Jaroslav Mareš a my s ním. Od roku 2003, kdy jsme náš rozhovor natáčeli, se však v kauze Loch Nesska obluda velmi dlouho žádné nové skutečnosti neobjevovaly.
Až v roce 2019 se vědci z Nového Zélandu pokusili vytvořit jakýsi seznam organismů obývajících jezero Ness na základě jejich genetických stop. DNA se dostává do jezerních vod s částečkami kůže, peří, šupin, moči a podobně.
Vědci odebrali z různých míst a hloubek jezera 300 vzorků vody, vyfiltrovali z ní genetický materiál a ten pak analyzovali. Nic neznámého však nenašli.
Jestli bylo v jezerní vodě něčeho hodně, tak to byla DNA úhoře říčního. A tak se novozélandští vědci nechali slyšet, že pozorovaným tvorem mohl být nějaký gigantický úhoř. To ale příznivci Nessí kategoricky odmítají. Úhoře prý pozná každý.
Hlášení o pozorování lochneské obludy stále přibývají. Záhada, u níž jsme si před lety povídali se spisovatelem, cestovatelem a zoologem Jaroslavem Marešem, stále trvá.
Pokud pořád nevíte, co si o kauze Nessí myslet, můžete se k této záhadě postavit třeba jako známý spisovatel Arthur C. Clarke, který už také nějakou dobu není s námi. Ve své knize Svět tajemných sil před lety napsal.
Důkazy o tom, že v jezeře něco je, jsou nadmíru přesvědčivé, ať už se jedná o jakýsi dodnes neznámý druh zvířete, anebo nějakou jinou hmotu. Chcete-li znát můj osobní názor, uzavírá Clarke, v pondělí, ve středu a v pátek věřím, že Nessí existuje.
Jak to máte vy?
Planetárium je u konce. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.